Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. ОБСЄ запевняє, що не знижує стандартів своєї діяльності.
We do not seek to please. We seek to remind people of their commitments and how they have to do more in order to fulfill them.
Як Євросоюз захищає права споживачів?
Tout récemment encore, la Commission européenne a publié une étude qui s'appelle le Consumer Scoreboard, donc le tableau de bord des consommateurs.
Про це та про причини напруженості між Білградом та Прищиною у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую. Європейський союз футбольних асоціацій підтвердив участь тільки столиці України разом із чотирма містами Польщі як міст, що прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. При цьому виконавча рада УЄФА поки що не затвердила проведення в Києві фіналу чемпіонату. Віце-прем'єр Іван Васюник з приводу рішення УЄФА заявив.
Для УЄФА цей турнір є не тільки спортивним святом, для УЄФА цей турнір є комерційним проектом. І тому, знову ж таки, я не думаю, що українській стороні є необхідність обговорювати в деталях мотиви УЄФА щодо прийняття тих чи інших рішень.
Заявив Іван Васюник. І більше про рішення УЄФА в Європейській свободі буквально за кілька хвилин. Тероризм і екстремізм є головними загрозами стабільності і процвітання Південної Азії, заявив президент Афганістану Хамід Карзай, виступаючи на регіональній економічній конференції в Ісламабаді. Зараз окремі райони Афганістану і Пакистану стали жертвами жорстокості бойовиків, що змусили сотні тисяч мужчин, жінок і дітей утікати зі своїх домівок. Заявив Карзай. У дводенній конференції беруть участь лідери країн регіону, представники західних держав і міжнародних фінансових установ. Генеральна асамблея ООН обрала Сполучені Штати в числі інших 18 країн до Ради з прав людини. На три місця, що залишалися вакантними для групи під назвою «Західна Європа» та інші, претендували всього три країни – Сполучені Штати, Бельгія і Норвегія. Сполучені Штати вперше увійшли до складу Ради. Американський представник при ООН Сюзен Райс заявила.
Хоча ми вважаємо Раду з прав людини не бездоганною організацією, яка не використовує весь свій потенціал, ми будемо раді працювати в її складі разом з широким колом країн її членів, щоб посилити і реформувати Раду з прав людини і дозволити їй у своїй діяльності відповідати тим ідеям, заради яких її створювали.
Заявила американський представник при ООН Сюзен Райс. Туреччина сьогодні заявила, що не відкриє кордони з Вірменією доти, доки ця країна не змінить свою позицію в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Кордон був закритий як наслідок окупації азербайджанських територій, і він не буде відкритий, доки окупація не завершиться. З такою заявою виступив турецький прем'єр Реджеп Ердоган в Баку після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні відправив месу під відкритим небом у Віфлеємі, місці, де, як вірять християни, народився Ісус Христос. За словами понтифіка, він молився за завершення ізраїльської блокади смуги Гази. Відразу після прибуття до Віфлеєма Бенедикт XVI закликав міжнародну спільноту сприяти вирішенню ізраїльсько-палестинського конфлікту. Комуністична партія Молдови вирішила висунути прем'єра Зінаїду Гречану на посаду президента, вибори якого в парламенті країни відбудуться наступного тижня. Термін чинного президента Володимира Вороніна спливає, і за Конституцією він більше не може балотуватися. Захворювання на новий грип підтвердили у 30 країнах. Кількість хворих вже перевищує в світі 5200 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, випадки захворювання підтверджені у 30 країнах. Переважна більшість хворих проживає в Мексиці, де й спалахнула хвороба, та в Сполучених Штатах. І останнє, пані Людмило, повідомлення. Нижня палата чеського парламенту сьогодні проголосувала за проведення в жовтні цього року дострокових парламентських виборів. Проведення цих виборів було частиною угоди політичних сил країни, досягнутої після падіння в березні уряду Мірика Тополаника.
Дякую, Зиновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Діяльність Організації з безпеки і співпраці у Європі викликає останнім часом чимало критики. Серед країн-членів ОБСЄ також поширюється думка, що вплив Росії в організації став непропорційно великий. Кажуть, зокрема, що російська критика виборчих спостережних місій ОБСЄ ніби впливає на висновки цих місій, і ці висновки вже не варті довіри. Ці закиди в бік ОБСЄ заперечує в інтерв'ю Радіо Свобода її генеральний секретар Марк Перен де Брішамбо.
ОБСЄ працює на підставі тривалих зобов'язань і мандатів і робить це дуже старанно і методично. Не думаю, що в діяльності спостережних місій, бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ чи інших місій на місцях сталися хоч якісь зміни. Їх і далі здійснюють на засадах принципів, хоча й беруть до уваги необхідність пристосуватися до певних вимог країн, які приймають ці місії. Отож, у певному розумінні ОБСЄ завжди бере до уваги позиції всіх складових родини ОБСЄ. Ми не помітили нічого особливого в намірах будь-яких країн-учасниць різко змінити стару практику останнім часом.
А ви чули про критику, що Росія стала надто впливовою в організації?
Я не знаю про жодні конкретні справи, де це могло б якось вплинути чи відчуватися.
А ще про ОБСЄ кажуть, що вона, як організація, заснована на консенсусі, у питаннях, що стосуються демократії, опускає рівень цього консенсусу досить низько. Таку думку, зокрема, висловив днями, виступаючи на Радіо Свобода, президент Естонії Томас Хендрік Ільвес. Він також заявив, що Бюро з демократичних інституцій і прав людини, яке спостерігає за виборами, засвідчило, що піддається тискові з боку країн, які не дотримуються демократичних цінностей. Що ви на це скажете?
I would respectfully point that the OSCE, when it makes its assessment, makes it in relation to principle, not to consensus making.
Я б на це вказав, що ОБСЄ, даючи оцінки, робить це виходячи з принципу, а не для досягнення консенсусу. І в цьому розумінні іноді людей збивають із пантелику коментарі, які робляться відразу ж після виборів, які, звичайно, досить м'які і використовують стандартні фрази. Такі люди не звертають достатньої уваги на значно суттєвіші звіти, які з'являються через 2-3 місяці після виборів, і в яких дуже детально описуються всі характеристики виборів і виборчого процесу і стан демократії в тій чи іншій країні. У цих звітах вказано й на необхідні зміни. Отож, у цьому питанні ми не намагаємося когось задовольнити. Ми намагаємося нагадати людям про їхні зобов'язання і про те, як вони мають діяти, щоб виконати їх.
Протягом 2010 року Організацію з безпеки і співпраці в Європі очолюватиме Казахстан. І це викликає занепокоєння правозахисників, які сумніваються, чи зможе країна з таким недостатньо високим, за їхніми словами, рівнем демократії, за час, що лишився, підвищити цей рівень до необхідного для головування в ОБСЄ. А тут ще нещодавно голова Сенату казахстанського парламенту Касим Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не може взяти до уваги всі рекомендації ОБСЄ через особливості країни. Чи знаєте ви про цю заяву і про те, що вона означає і як відповідає на це ОБСЄ?
Аргументи, які він наводив, нам уже знайомі. Вони закликають дати їм більше часу, щоб повністю виконати всі зобов'язання Казахстану. У цьому розумінні ми вже чули про такий підхід. Я також думаю, що всі країни-учасники ОБСЄ далі мають відповідальність продовжувати дружній тиск на Казахстан, щоб він виконав свої зобов'язання.
Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці у Європі Марк Перен де Брішамбо в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Косові після кількаденних заворушень сьогодні було відносно спокійно. Чи це означає, що непорозуміння між владою у Пріштині, сербським населенням та міжнародними представниками подолане? З цим запитанням та з проханням докладніше розповісти про останні події в Косові я звертаюся до кореспондента Радіо Свобода в Білграді Михайла Рамача. Добрий вечір, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
От прошу вам мікрофон.
Так, ви сказали, минулого і цього тижня місцеві серби щодня протестували у Косовській Мітровиці, це найбільше місто заселене сербським населенням у Косові, і блокували регіональні і місцеві шляхи у кількох районах. Вони протестували через дві причини. Першою була відбудова будинків, власниками яких є албанці, а другою – постачання електричним струмом. Проблему у відбудові наразі врегулювали угодою, згідно з якою у містечку Бердяни будувати дозволено як албанцям, так і сербам. На місці сьогодні розташовані десятки поліцейських, але вони не застосували силу, а сербський міністр у справах Косова Горан Богданович заявив, що серби і албанці можуть жити поруч. Іншими словами, офіційний Белград не виступив на підтримку тих косовських сербів, котрі не хочуть, щоб у їхніх селищах жили албанці.
І, пане Михайле, чи на підставі цього можна припустити, що проблему вирішено?
В даному випадку так, але не треба мати ілюзій. Між сербською та албанською громадами у Косові немає жодних стосунків, а серби не визнають владу у Приштині. Вони стверджують, що їхнім єдиним представником є уряд Сербії. Сербські лідери заявляють, що і так звану електричну проблему повинні врегулювати офіційний Белград та міжнародні представники у Косові без участі косовського уряду.
А що це за електрична проблема?
Побачите, косовські серби відмовляються укласти контракти з косовською електроенергетичною корпорацією, оскільки вона підпорядкована владі у Приштині. Серби вимагають, щоб електричний сум постачала їм електрогосподарська компанія Сербії. Вони упродовж кількох років не сплачували борги, і тому окремим селищам стали відключати електричний струм. Наразі електрики немає в 15 селищах, в яких мешкають приблизно 20 тисяч сербів. І в цьому випадку йдеться про суто політичну проблему, оскільки частина сербів уникає будь-яких контактів з офіційними інституціями у Косові.
Пане Михайле, ви говорите, що йдеться про частину сербів, а що з іншою частиною?
Косовські серби постійно поділені. Вони згідні лише в тому, що Косово належить до Сербії. Однак деякі їхні лідери виступають за співробітництво з косовськими органами влади, в, так би мовити, неполітичних справах, наприклад, коли йдеться про комунальні проблеми, постачання електричним струмом або транспорт. А інші, навпаки, будь-який контакт з албанцями і з владою у Приштині вважають зрадою, тобто визнанням незалежності Косова. І через те зростає кількість тих, котрі продають майно албанцям і селяться до Сербії.
Дякую. Про напруження між Білградом та Пріщиною ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Продовжуємо європейську свободу. Неякісний і дорогий мобільний зв'язок, продукти харчування за невиправдано високими цінами чи порушення графіку руху потягів. Що робити і куди звертатися, коли ми виявляємо, що наші споживчі права порушують? У кожній країні Євросоюзу існують десятки державних і незалежних установ, що покликані чинити перешкоди неякісним продуктам і послугам. У яких сферах європейці відстоюють свої права найчастіше і, власне, де саме у європейській співдружності ці права захищені найкраще? Відповідь на ці запитання шукав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Ви громадянин Угорщини і купили квиток на літак однієї з британських авіакомпаній. Проте, прибувши на летовище, виявляєте, що ваш рейс відмінили. Які ваші подальші дії та чи можете ви у цьому випадку розраховувати на компенсацію? Подібні ситуації передбачені програмами вечірніх курсів для споживачів, що стають чимраз популярнішими у деяких країнах Західної Європи. А нині, у період економічних негараздів, деякі європейські чільники заговорили навіть про окрему дисципліну у школах та спеціально підготовлених вчителів з прав споживачів. Про актуальність теми свідчить вже те, що, скажімо, у Англії, відомій своїми давніми традиціями у захисті споживчих прав своїх громадян, виникає все більше нових спеціалізованих агенцій. Одна з причин – власне, ріст рівня споживання. Поруч із традиційними федераціями чи асоціаціями, що опікуються клієнтами та покупцями тих чи інших продуктів, тут існує ще й десятки різних служб. Їх назви на кшталт енергонаглядач, поштовий наглядач чи що саме вибрати, говорять самі за себе. Які сфери хвилюють британців найбільше, запитали ми у відомого адвоката, що спеціалізується на міжнародних правах споживачів Жерома Франка.
Тема, яка нині найбільше цікавить англійців, це все, що пов'язане з фінансами. А саме, надійність банківських послуг чи кредити на придбання нерухомості. Бо взяти кредит стає все складніше. Все частіше британці звертаються до агенцій з проханням щодо вибору надійної установи з нерухомості. Бо Англія перетворюється з країни власників на країну винаймачів.
Каже Жером Франк. Він додає, що прикладом безладу у споживчій сфері у країнах Старої Європи є Іспанія, хоч там і є чимало державних та приватних інституцій, що займаються правами споживачів. споживачів. Проте насправді ринок та споживання функціонує, як він каже, майже за законом джунглів. У іспанців практично відсутній рефлекс звертатися до агенцій-захисників, а це дозволяє шахраям виготовляти та збувати велику кількість підробок чи недбало виконувати ті чи інші послуги, каже адвокат. Німеччина, що відзначається високими стандартами захисту споживачів, часто вибухає скандалами. Місцеві зведення новин регулярно висвітлюють хід гучних процесів, чи то щодо неконтрольованої азійської курятини, чи незаконно генетично модифікованих овочів, виявлених десь на ринку Баварії. Щоправда, щоразу контроль над ситуацією беруть саме державні органи, а не незалежні організації. То де, зрештою, у Європі найкраще захищаються права споживачів? Ан Філі, представниця Європейського бюро споживачів, яке доносить вимоги споживачів до брюссельських європейських інституцій, каже, що краще було б звернутися до самих споживачів. Проте деякі приблизні оцінки все ж існують.
Tout récemment encore, la Commission européenne a publié une étude qui s'appelle le Consumer Scoreboard, donc le tableau de bord des consommateurs.
Єврокомісія щойно оприлюднила результати досліджень під назвою «Пульт управління споживача». У громадян з різних частин Європи питали, чи почуваєтеся ви захищеними завдяки тим заходам, що здійснюють у вашій країні. Виявилося, що найзахищеніше себе почувають громадяни Нідерландів, а найгірша у цьому сенсі – Болгарія.
Це Пейс-Бас, le dernier c'est la Bulgarie.
Коментує Ан Філі. Проте, як стверджують фахівці, у більшості держав Євросоюзу споживачі все ж не мають сталої звички при виявленні порушень стукати у двері спеціалізованих організацій, що займаються захистом їх прав. Найчастіше через відсутність інформації та незнання. Щоб покращити ситуацію, представники цих організацій наразі все частіше проводять лекції та практичні заняття у освітніх закладах. І, вірогідно, колись у недалекому майбутньому в програмах старших класів з'являться і уроки споживацької майстерності. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Євро 2012. Польща радіє, Україна замислилась.
Будуємо Євро при удялі 4 міст польських і 2 міст України.
Роман про українське козацтво пише італійський письменник.
Attualmente penso che il popolo ucraino si trovi in una fase di enorme confusione, perché essendo cadute le certezze, diciamo, del periodo sovietico.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі обговорюють факт депортації зі Сполучених Штатів до Німеччини підозрюваного у злочинах нацизму Джона Дем'янюка. Деякі видання оприлюднюють нібито нові дані про вірогідну службу Дем'янюка в СС. Але оглядачі впливових європейських часописів висловлюють сумніви щодо достовірності зібраних німецькою прокуратурою у справі Дем'янюка документів і зауважують, що в Німеччині бажають насамперед нагадати німцям про можливість уникнення Голокосту. Швейцарська газета «Neue Zürcher Zeitung» стверджує, як нібито вже доведений факт, що підозрюваний німецькою прокуратурою у злочинах нацизму Джон Дем'янюк дав згоду співпрацювати з нацистськими силами СС на початку літа 42-го року, після того, як потрапив у полон до німців в Криму, як радянський військовополонений. Газета також інформує, не посилаючись прямо на джерела, що Дем'янюк розпочав службу в СС в таборі «Травніки» на території Польщі, де окрім нього велася підготовка ще 5 тисяч українців для служби у різних німецьких таборах смерті. Лондонська «Таймс» вважає, що справа Івана Дем'янюка, вірогідно, буде останнім судовим процесом над нацистськими злочинцями в Німеччині. Газета сумнівається в багатьох речах стосовно цього процесу. Насамперед, як пише лондонський часопис, незрозуміло, чи зможе за станом свого здоров'я 89-річний Дем'янюк бути присутнім на процесі, і чи зможе він усвідомити суть обвинувачення. «Таймс» також відзначає, що єдиний свідок з боку обвинувачення – 81-річний Блет з Каліфорнії, який був в'язнем Собібору, але не пам'ятає Дем'янюка в обличчя. Ця газета також пише, що аргументи обвинувачення повинні опиратись на документи, а їхню достовірність не завжди вдається довести. «Таймс» наводить твердження мюнхенських працівників прокуратури, що вони нібито мають інформацію з 7 джерел про службу Дем'янюка в Собіборі. Ця ж газета вважає, що для Німеччини ризиковано проводити показовий процес щодо жертв Голокосту і їхніх катів без впевненості у судових доказах. Британський індепендент вважає, що найбільшою проблемою для українського політичного істеблішменту у вірогідній скандальній відставці українського міністра Юрія Луценка є те, що цей політик може послабити політичні позиції нинішнього прем'єра Юлії Тимошенко. Російська газета «Время новостей» підкреслює, що німецька поліція офіційно спростувала інформацію про нібито вибачення її земельного керівництва перед Юрієм Луценком і відзначила, що для цього не було жодних підстав. Так що один з головних захисних аргументів, який Луценко письмово виклав до Верховної Ради, виявився, як інформує «Время новостей», неправдою. Низка газет Європи передрукувала інтерв'ю відомого фінансиста Джорджа Сороса, німецький «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», у якому він заявив, що світова економіка призупинила обвальне падіння і переходить у фазу стагнації. Сорос також ствердив, що «я не очікую сильнішого падіння долара щодо євро, скоріше навпаки». Американський фінансист з угорськими коренями також висловив упевненість, що Азія і Сполучені Штати будуть надалі визначати основні тенденції у світовій економіці і першими вийдуть зі стану кризи. Джордж Сорос також закликав світ допомогти Україні, яка, як він сказав, більше не має грошей. На думку Сороса, навіть допомоги Міжнародного валютного фонду для української економіки замало. Він також висловив жаль, що саме Німеччині не вистачає волі, щоб світ активніше пішов на допомогу Україні, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Як не сумно, але Україна отримала ще одне суворе попередження від Європейського союзу футбольних асоціацій щодо готовності її 4 міст до футбольного Євро-2012. На своїй дводенній нараді у Бухаресті у вівторок і у середу УЄФА устами її президента Мішеля Платіні підтвердив готовність до проведення футбольних матчів Європейського чемпіонату 2012 року лише української столиці, і то умовно. Але Польща відкрито раділа в середу новинам із Бухареста, бо президент УЄФА чітко оголосив, що Варшава, Гданськ, Вроцлав і Познань визначені як міста проведення Євро-2012. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Президент Європейського союзу футбольних асоціацій оголосив у середу перед обідом в Бухаресті.
За рішенням виконкому УЄФА організація матчів Європейської футбольної першості 2012 року доручається 4 польським містам – Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Познані.
Польська делегація бурхливо і радісно реагувала на оголошення Мішеля Платіні. Тепер поляки зрозуміли, що Варшава, Гданськ, Вроцлав і Познань можуть спокійно завершувати підготовку до Євро-2012, бо саме ці міста і ніякі інші приймуть фінальні ігри Європейської першості 2012 року. Два інших польських кандидати – Хожув і Краків – остаточно зняті з розгляду. Однак щодо українських міст УЄФА визнало лише умовну готовність Києва, якому тим часом гарантовані поки що лише частина матчів групового турніру, деякі чвертьфінали і півфінали. А проведення фіналу Євро-2012, як заявив Мішель Платіні у середу, Київ може заслужити, лише засвідчивши значні поліпшення у підготовці столиці до 30 листопада цього року. Так само УЄФА оголосив про умовне визначення права ще 3 міст України на проведення матчів Євро-2012. Це Донецьк, Харків і Львів. Але виконком УЄФА знову ж таки обумовив, що остаточне рішення щодо цих міст буде ухвалене після виконання ними твердих умов Європейського союзу футбольних асоціацій щодо підготовки інфраструктури до 30 листопада цього ж року. Такі українські резервні міста, як Дніпропетровський і Одеса, також, як і польський Хожув та Краків, УЄФА остаточно зняв з розгляду. При цьому УЄФА застеріг, що у разі невиконання українськими містами цих твердих умов щодо удосконалення литовищ, доріг, готелів до 30 листопада, виконком вибере лише 2 найкращих українських українських міста для проведення Євро-2012. Представник України, президент Федерації футболу Григорій Суркіс, назвав це рішення УЄФА мудрим і зваженим. Він також послався на труднощі України у підготовці до Євро, які пов'язані насамперед з економічною кризою, але висловив оптимізм, що всі чотири українські міста будуть готові. Остаточне рішення УЄФА про міста-господарі Євро буде ухвалене 9 грудня цього року під час наради на португальському острові Мадейра. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Сорокарічний італієць з українським корінням, лікар за фахом, став автором історичного роману про козацьке життя «Вогні Запорожжя». Маріо Дімітріо Донадіо своєю книжкою прагне засвідчити італійським читачам, що культура Східної Європи не зосереджена лише на Росії, а існує також багата історія, література і народні традиції України. Наталка Кудрик повідомляє з Рима.
Народившись у Сполучених Штатах в змішаному шлюбі українки та італійця, Маріо Дімітріо більшу частину життя провів в Італії. Він багато подорожував світом і нині живе та працює в Арабських Еміратах. Ось в Україні ще не бував і українською мовою не володіє, а інтерес до історії Східної Європи прищепила йому мати, уродженка Івано-Франківщини. Майбутнього письменника найбільше приваблювала епоха Запорозької Січі. Улюблені зразки української класики, романи Миколи Гоголя, поезія Тараса Шевченка відкрили італійцю драматичні сторінки козацького життя.
Questo libro è stato scritto tra l'Italia, l'Inghilterra, un po' negli Stati Uniti.
Книжку я писав в Італії, Великобританії та США протягом 15 років. Час від часу поглиблював знання з історії України. Мені допомагали з матеріалами українські мігранти в Нью-Йорку. Там я відвідував спеціалізовані бібліотеки, придбав книжки з української історії та культури, видання англійською мовою. А ті, що були українською мовою, мені допомагала перекладати моя мати.
Розповів Радіо Свобода пан Донадіо. Роман італійською мовою «У вогні Запорожжя» висвітлює події початку 18 століття у період Північної війни між Росією та Швецією. Маріо Дімітріо Донадіо розповідає про протистояння між царем Петром І і гетьманом Іваном Мазепою. Особливо чутливо торкається теми Полтавської битви, яка розбила надії козацтва про незалежну українську державу. Традиційна історіографія представляла Мазепу зрадником, зауважив автор, але я його змалював як особу, котра справді відстоювала незалежність власного народу. Запеклі баталії у книжці переплітаються з романтичними відступами про звичаї і буденне життя запорожців, як, наприклад, опис українського степу і його духовне значення для козака. Як розповів письменник Донадіо, запорозька тематика його настільки захопила, що він задумав писати другу книжку, а саме про національно-визвольну боротьбу під проводом Богдана Хмельницького проти польської шляхти. Однак, на відміну від роману польського письменника Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем», італійський автор має на меті представити козаччину позитивніше. Маріо Дімітріо Донадіо ще не знає, коли вибереться відвідати прикарпатську батьківщину своєї матері чи запорозькі степи, згадані у книжці. Але за ситуацією в сучасній Україні він стежить уважно.
На мій погляд, нині український народ опинився у повній розгубленості. Після радянського періоду українці відчувають відсутність національної самобутності. Вони кидаються то в бік Заходу, то в бік тієї ж Росії, що породжує серйозні протиріччя. Я думаю, для того, щоб досягти хоч трохи внутрішнього спокою, український народ має віднайти насамперед своє реальне обличчя.
Вважає італійський письменник Донадіо, з яким спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.